لو كلامنا ويا بعضنا كان وحشنا نبقى لسنا كتير وإيه اللي حيشنا وإحنا مش هنا.